Būtiskas izmaiņas ieviestas tramvaju, trolejbusu, autobusu, minibusu un ekspresbusu kustībā un sarakstos. Slēgti visi naktas satiksmes maršruti. Turpmāk būs slēgti arī 4. Z, 35. 59. Autobusu maršruti un 9. Tramvaju maršruts. Sestdienās un svētdienās un svētku dienās slēgti būs arī 52. 57. Autobusu maršruti un 13. Trolejbusu maršruts. Vēl vairāk autobusu un trolejbusu maršrutu darba dienās organizēs atbilstoši brīvdienu kustības sarakstam. Līdzīgas izmaiņas būs gandrīz visu maršrutu sarakstos. Tāpat noteikts, ka visos Rīgas satiksmes apkalpotajos maršrutos jāslēdz reisi, kur attiešanas laiks no gala punkta ir pēc 23:30. Pasažieriem, kur iegādājušies mēneša biļetes šobrīd slēgtajos maršrutos, atļauts biļeti izmantot paralēli braucošos Rīgas satiksmes maršrutos, autobusos, trolejbusos un tramvajos, braucienu nereģistrējot. Tāpat ir slēgti ekspresbusu maršruti numuri 322, 341 un 344. Slēgti vairāki minibusu un ekspresbusu maršruti sestdienās, svētdienās un svētku dienās, kā arī vairākos maršrutos mainīti kustības saraksti. Detalizētāk ar šīm izmaiņām var iepazīties Rīgas satiksmes mājaslapā.